Děkuji ti, pane Ježíši, že jsi s námi ve všem, co prožíváme. Že jsi nás nikdy neopustil. Děkuji ti za velmi silné svědectví manželů, které jsme zde vyslechli. Děkuji ti za to, že jsi je neopustil v té těžké životní zkoušce a stál jsi při nich. Děkujeme ti za to, že jsi s námi i v této chvíli a s důvěrou tě prosíme, abys nám dal pochopit, co to vlastně znamená žít s tebou, tvůj život v nás, co to znamená důvěřovat ti, milovat tě, žít svůj život jako poslání, které jsi nám svěřil, abychom naplnili to, k čemu jsi nás ustanovil. Prosím tě, Duchu Svatý, veď nás i v těchto chvílích této naší obnovy. Amen. Zmiňovali jsme několikrát různé příběhy ze života apoštolů. Kolikrát si říkám, když poprvé slyšeli jeho slovo, co se v nich odehrávalo. Když si pán poprvé stoupil do Petrovy loďky a poprosil ho, jestli může odrazit kousek od břehu, asi vůbec netušil, jak toto malinké gesto, které pro pána udělal, změní celý jeho život. Nikdy úplně nepochopíme, jak nás pán vede. Možná z odstupu zpátky některé věci nám dojdou. Když vzpomínám, jak mě jako dospívajícího pán postupně vedl, abych se modlil ještě jinak, než jsme byli zvyklí doma. Abych si četl písmo, začal chodit ve všední dny na mši. A pak nemohl jsem uvěřit, že si přeje, abych byl knězem. A i když jsem to rozhodnutí se nějak vybojoval, ani v nejmenším jsem netušil, o čem ten život bude. Jako nikdo z nás, když poprvé pánu řekne ano. Možná je dobře, že některé věci nevíme dopředu, protože život je někdy hodně těžký. Asi bychom ho někdy nechtěli žít. V té souvislosti si uvědomuji, jak muselo být těžké pro Ježíše, který věděl, co ho čeká. Třikrát svým učedníkům mluvil o tom, že bude trpět, že bude mučen, že bude zabit a že vstane z mrtvých. Ve všech třech okamžicích těch rozhovorů nepochopili a reagovali vždycky tak hloupě, že to bylo jedna reakce horší než druhá. Takový jsme my. Tak vzdálení realitě, než pochopíme, jak je důležité, abychom stáli jeden při druhém, když tomu druhému není dobře. Celý život poznávali učedníci Ježíše a nebylo jim to zdaleka hned jasné. A prožívali takovou tu zvláštní rozporuplnost. Na jedné straně chtěli být s ním a dokonce jim to asi dělalo hodně dobře, když to bylo i před těma druhejma. On si je bral stranou, jakoby privilegovaně se jim věnoval. A na druhou stranu, kolikrát mu nerozuměli, nevěděli, co s tím. Zmiňovali jsme si v minulé promluvě, jak po té utišené bouři, jak říkali, kdo to jenom je, že ho poslouchá vítr a moře. Nebo vzpomeňme na to zvláštní nedorozumění, jak nám ho zaznamenal třeba evangelista Matouš v 16. kapitole, kdy Ježíš mluví těm učedníkům v samotě. Předchází tomu jeho zjevení o jeho utrpení takový zvláštní rozhovor. Bylo to u Cezareje Filipovi, čili úplně na okraji tehdejší Palestiny. A pán se jen tak ptá, za koho mě pokládají lidé. Určitě nemůžeme pána podezírat na to, že by si chtěl udělat takovou nějakou rešerši, nějaký zjišťování, dotazník, nebo že by si byl nejistý svou identitou, ale věděl, že oni se o tom baví. A samozřejmě se hned prozradili, no víš, jedni tě považují za proroka, za Jeremiáše, za toho a toho a... Aha. No a za koho mě pokládáte vy? Doslova, kým jsem pro vás? Otázka, na kterou se nějak každý z nás časem musí odpovědět. Kdo je pro mě Ježíš? Kolik jsem ochoten věnovat lásky? Jsem schopen mu dát život, plnou důvěru tváří tvář všemu, co se děje kolem. A v té chvíli dostane zjevení Petr od nebeského Otce. Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. A teď ten pán Ježíš na jedné straně mohl mít velkou radost, že už aspoň jeden už to ví. A na druhé straně vidí, jak v tom Petrovi roste ta pícha. Mně to ten Otec zjevil. A Ježíš mu přesto v té chvíli svěří obrovské poslání. A začne mluvit o svém utrpení a Petr opojen svojí důležitostí, svojí kariérou, si pána vezme stranou a říká mu, Bůhu, chovej mistře, to se ti nesmí stát. A zaslechne větu, která zní strašně. Doslova je v tom textu písma napsáno, jdi za mne, satane, protože nemáš na mysli věci boží, ale lidské. Člověku se zatají dech. Prosím vás, kolikrát jsme měli na mysli věci lidské a ne boží? Možná někdo z nás až do vysokého stáří. Jenomže tady šlo o něco nesmírně důležitého. Šlo o to, že Petr manipuloval s Ježíšem a podsouval mu něco, kde ho pokoušel ďábel, aby zachránil nás a tento svět, ale bez utrpení. A v božím plánu to tak mohlo být, že pán nemusel trpět, ale nebylo. Protože Ježíš chtěl na sebe vzít naše nemoci a naše bolesti. Vzal na sebe lidské tělo, jako mají hříšní lidé. A chtěl ten kalich vypít až do dna za nás. A proto pro něj najednou ta slova Petrova byla pokušením. Nepochopili nic. Ani Petr nepochopil. A pak se pán obrátí a říká, kdo chce jít za mnou, sám vezmi svůj kříž. Jakoby nám chtěl říct, miláčci moji, jiná cesta není. Jednou pochopíš, jak řekl Petrovi při poslední večeři, pochopíš to později. Kolikrát se nám muselo rozbřesknout, že člověku došlo, proč to nešlo tenkrát jinak a muselo to být takhle. Ale co v té chvíli se v člověku děje, tolik rebelie, nespokojenosti, a když zachová úctu k Bohu, tak aspoň takový smutek, z toho, že ten Pán Bůh přece nejedná, jak já bych potřeboval. Museli učedníci projít obrovským rozčarováním. Napřed z toho, jak si představovali Ježíše a spásu, záchranu, kterou dělá, a následně rozčarováním ze sebe. Prostě obrovskou krizí víry. A nebýt Pánových intervencí, tak by ji vůbec nezvládli. Protože ta krize byla nejvíc vyvolána Ježíšovým utrpením a smrtí. Celé 3 roky Pán Ježíš na to ty svoje učedníky připravoval a připravoval je dvojím způsobem. Jednak je učil lásce, která nehledá sebe. A učil je tomu, že smyslem života každého člověka je nežít pro sebe, ale pro druhé. Ať chceme nebo nechceme, že tím nejsvětějším, nejkrásnějším v životě člověka je oběť z lásky. Už na počátku, když je povolává, tak říká, udělám z vás rybáře lidí. Čili budete sloužit druhým, nebudete žít pro sebe. Nebo na tom rozmnožení chlebu, když tam je tisíce hladových lidí a Pán jim řekne, vy jim dejte jíst. Dělá si legraci? Ale chápete, když ti učedníci už měli v sobě Ježíše a jeho ducha, tak oni dávali ten pokrm. Oni sytili hladové, oni uzdravovali nemocné. Vzpomeňme na to, jak těsně po Ježíšově smrti, teda po poletnicích, přichází ten Jan s Petrem do chrámu a tam žebrá ten člověk v almužnu. A ten Petr, už nový Petr, ten, který měl v sobě ten nový život v Kristu, tak říká, podívej se na nás. Stříbro ani zlato nemám. Ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstáň a choď. Byli to apoštolové, kteří cítili tu obrovskou touhu lidí po boží moci, po lásce, po odpuštění. Ale v té chvíli, když jim Pán řekl, vy jim dejte jíst, tak asi jen kroutili hlavou, že opravdu teda ten Ježíš je tak chvílema, ne vždycky, chvílema je takový divný. Nebo když jim říkal, posílám vás jako ovce mezi vlky. No, nevím, co by si kdo z nás představil. Možná by si řekli s Petrem, Ondra, tak jdem na to, no je konec. Jako ovce mezi vlky, no tak co můžeš čekat? Neberte si sebou ani mošnu, ani měšec. A pořád, jako by jim podsouval, kluci, vy tady nejste pro sebe. Pochopte to, když budeš žít život pro sebe, tak ho ztratíš. Až je nakonec posílal kázat, jako kázal on, uzdravovat, jako uzdravoval on, pomazávat lidi Duchem Svatým, osvobozovat. Tak to byl jeden způsob, jak je vychovával. A druhý? Nekompromisně je konfrontoval s jejich neočištěností a sobectvím a budoval jejich charakter. To je náročná výchova. Pisatel listu Židům říká, že ta výchova Boží se zdá někdy opravdu krušná. Ale Bůh ví, co dělá. On jim chtěl dát svůj život, svého ducha. Chtěl přebývat v nich a oni, aby žili jeho život. Ale jak by to bylo možné, když by to byli lidi, kteří jsou pyšní a sobečtí a nejsou schopni elementární lásky. On viděl, že sami ze sebe ničeho nejsou schopni. Možná, že když jim říkal to krásné podobenství o vinné révě, říkal, beze mě nemůžete činit nic. Člověk to vyslechne, kejve hlavou, vrátí se domů a stejně bude dělat bez Boha. Dokud to do morku kosti nepochopí, že to opravdu nejde jinak. Kdyby ti apoštolové neprožili vystřízlivění ze sebe sama, z té své vlastní dokonalosti a z těch svých ambic, vůbec by nepochopili, oč v životě Ježíšově jde. A kdyby takto byli naplněni Duchem Svatým, napáchali by víc škody jak užitku. Protože ne, že by nám byl Duch Svatý dán za zásluhy, ale když má člověk křivý charakter, tak se to v jeho srdci motá. Chvíli jedná ze sebe, chvíli z Boha, jak tomu mají rozumět ty, ke kterým je poslán, když se chová jak neřízená střela. Dokud člověk hledá sebe, svůj prospěch a realizuje svoje ego, žije pro svoji slávu, je pro poslání Ježíšova učedníka téměř nepoužitelný, protože tím způsobuje strašné pohoršení. Proto Ježíš během těch 3 let formace své učedníky nešetřil a zvláštní péči věnoval zvlášť tomu Petrovi, protože měl klíčové postavení v tom společenství. Připomněli jsme si tu situaci u té Cezareje Filipovi. Ale na jiných místech, vzpomeňme třeba příběh, který zaznamenal pouze evangelista Matouš, má to v 17. kapitole, když se Ježíšovi nepřátelé obrátili na Petra a říkají, ty Petře, a ten mistr váš platí daně? No jistě, samozřejmě. Platí. Aniž to věděl. Zase to vzal do svých rukou. A to už měl za sebou ten rozhovor u té Cezareje Filipovi. Když se vrátil domů, tak ještě než promluvil, tak mu Ježíš říká, co myslíš, Šimone? Od koho vybírají králové poplatky a daně? Od svých synů? Nebo od cizích lidí? No, Petr říká, no od cizích, samozřejmě. A pán říká, synové jsou tedy svobodní. Ale abychom nepohoršili, jdi k moři a hoď udici a chytneš tam. Ta ryba bude mít peníz, tak to dáš za mě. Dvojí lekci dostal ten Petr. Za prvé, že si nemá vymýšlet a že nemá Pána Boha obhajovat. To někteří mají taky takový pocit, že mají nevěřícím lidem vysvětlovat, proč je na světě tolik utrpení a proč trpí děti a proč je tahle ta nemoc. A jako kdyby jsme věděli, nevíme nic, ale víme, že Pánu Bohu se nevymklo nic z rukou a pak víme to, co říká písmo, že utrpení, zlo, války, nemoci, smrt je následkem hříchu. Ale bojíme se to lidem říct. Protože to bychom je hned vedli k tomu, aby toho litovali a dělali pokání. A pak mu vlastně Pán tak mile naznačil, že patří s ním do jedné rodiny, takže platit nemusí. Synové platit nemusí. Vzpomeňme na to, jak se dohadovali učedníci mezi sebou, kdo z nich je největší. A teď to Ježíš slyší. Nějací kluci si tam hrajou na ulici, chytne jedno to dítě, postaví ho mezi ně, říká, podívejte se. Jestli se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do nebeského království. Zaznamenali nám to? Asi to hluboko leželo v jejich vzpomínkách. Ale nevím, jestli to pochopili, když to pán říkal. Co to znamená být dítětem? Jak dospělý člověk má být dítětem? No přece tak, že se zcela spolehne na Boha. Že mu důvěřuje. Že žije z jeho lásky. Nebo zase, když jindy mluvil o svém utrpení a přišli Jan a Jakub, nebo jak uvádí Matouš, přišla jejich maminka Salome, se tak přimlouvat, jestli by ti synáčkové mohli být po pravici, po levici. Jako kdyby dneska někdo přišel za premiérem, že ty ministerské křesla jsou volný zase a zase můžeme mít nějaký nový ministry, tak tady jsou ti moji synáčkové velice schopní. Nevíte, co chcete, říká pán Ježíš. My všichni nevíme, co chceme. Proto je tak důležité velice dobře rozlišovat touhy svého srdce. Protože ty hluboké touhy, které Bůh do nás vložil, ty jsou většinou zakryty a zasypány úplně povrchními touhami našeho života. A častokrát chceme něco, co by nám ještě ublížilo. No, aby to nebylo všechno, tak když to zaslechlo těch 10, tak začali na ty 2 dorážet, co si to představujou, že oni by byli. Prostě byli ti muži, které Ježíš povolal, tak obyčejnými lidmi jako my. Byli neočištění, plní ambic, sobectví, pýchy, ale Pán na nich 3 roky pracoval, aby ten jejich charakter očistil. A Petrovi se muselo stát ještě něco. Přímo v souvislosti s Ježíšovým utrpením. Kdyby tě všichni zradili, já tě nezradím, na smrt s tebou půjdu. Jo, na smrt. Dobře. Než kouzak okrát, 3krát mě zapřeš. Pak mu pán Ježíš říká jemu, Janovi a Jakubovi, aby s ním bděli, když mu bylo úzko v Getsemanské zahradě. Nechají ho tam půlnoci samotného. Ale Petrovi pán říká, to jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou. A když se tam pustí do boje, byl to chláp. Oni tam na něj vytáhli s takovou hordou vojáků a on s jedním mečem tam chtěl něco zachraňovat. Víte, jak my bereme ty věci do svých rukou. A pán mu řekl, zastrč to. Kdo mečem zachází, tak mečem zajde. A pak muselo dojít k té bolestné skutečnosti zrady. Proč o tom mluvím? Protože nám se někdy zdá, že ten život je příliš složitý a těžký. Ale Bůh rovná náš charakter. On na nás pracuje. On nás očišťuje, abychom jednou v síle Ducha Svatého mohli naplnit to poslání, které nám dá. A když člověk už projde tímhle s tím a na něm skutečně spočine Duch Svatý a dokonce má nějaké poslání ve společenství věřících, to neznamená, že od té chvíle všechno dělá dobře. Vzpomeňme na to, to už bylo dávno po letnicích. Apoštol Pavel o tom píše v listě Galaťanům, jak musel před ostatními Petra napomenout, protože se nechoval upřímně. A velikost toho Petra je, že to přijal. To, že tady pan farář něco říká, to ještě neznamená, že za rohem neudělá chybu. Ale důležité je, aby měl přímé, upřímné srdce před Bohem i před lidmi. Aby nehrál žádnou komedii a učil se denně zříkat sám sebe. A umíral tomu starému člověku, který je v nás. Ono prý se to do smrti moc nepodaří, protože ten starý člověk plnej pýchy a sobectví umírá až půl roku po naší smrti. Či půl hodiny. Ne, půl roku. Půl hodiny. To ani zostat moc. Pro takové vystřízlivění. Prostě nikdo z nás není dokonalý a nebude. To, že někdo má v sobě Boha a Bůh skrze něho dělá zázraky, to je velikost Boha, který se projevuje tak skrze nás, slabé lidi. A pán Ježíš chtěl, aby ti učedníci měli v sobě jeho život, pro dobro druhých lidí. A ta služba, ke které jsme povoláni, ta nejde žít bez Ducha Svatého. Proto Ježíš ještě před svými Velikonocemi říká učedníkům na několika místech, že jim pošle Ducha Svatého. A v Janově evangeliu říká, on je s vámi, ale bude ve vás. To je obrovský rozdíl. Stejně jako Ježíš byl s nimi, ale po letnicích už byl v nich, tak Duch Svatý působil přes Ježíše na ně, ale po letnicích byl v nich. My máme Boha v sobě a tento Bůh nás vnitřně vede a proměňuje. Proto je tak důležité, abychom nespoléhali na sebe. Vzpomeňme ještě, když na začátku skutků apoštolských Ježíš se loučí, budeme to za chvíli slavit při nanebevstoupení Páně, 40 dní se jim zjevuje a buduje jejich víru. 40 dní po svém zmrtvých stání jim znovu říká, jak ty věci jsou, jak budou. A pak jim zdůrazňuje, aby šli do města a modlili se, že jim on s otcem sešlou Ducha Svatého. A teď jim to všechno hezky vylíčí. Člověk by mohl říct, tak se to podařilo ty kluky trochu vychovat, něco do těch jich hlav dostat. A jeden z nich řekne, ty pane, a kdy v Izraeli obnovíš království? Nevím, co se v té chvíli v Pánu Ježíši dělo. Já myslím, že vnitřně pohlédl k nebi, k nebeskému otci a řekl, prosím tě, to už musíš zařídit ty. Protože takový nepochopení toho všeho, hleďte, a stejně. Řekl jim jenom, to není vaše věc. Vy běžte, modlete se, otec to dá. A otec dal. A najednou z těch ustrašených, pokřivených, ambiciozních mužů se stali apoštolové. A Bůh mezi nimi a skrze ně tak působil, že se o Kristu dozvěděla celá země. Poslal je evangelizovat, poslal je uzdravovat, poslal je osvobozovat druhé, ale než začali takto sloužit navenek, tak začal pracovat v nich. Každé to poslání, které nám Bůh dá, začíná vždycky doma. Každá misie začíná doma, i když tam nekončí. A ten první boží čin je, když právě Pán Ježíš nás začne proměňovat a přitahovat k sobě. Aby jsme zažili to, o čem píše ten Pavel v 2. listě Korinťanů. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. To je úplně jiný život, než jste žili předtím. To se nedá vůbec srovnat. Protože žijete z boží síly, z boží lásky, z boží moudrosti. Žijete boží sílu ve své slabosti. Navenek jste pořád stejnými lidmi, ale v sobě máte oheň. Oheň neuhasitelný. Máte žízeň po Bohu. Máte touhu po slávě Boží. Máte touhu, aby celý svět Boha miloval. Aby všichni poznali krásu Ježíšovi. A ten druhý čin, který Bůh uskutečňuje v nás, že nás Duch Svatý postupně vnitřně uzdravuje, dotýká se těch bolavých rán, které v sobě máme, především z vlastních selhání, z neočištěného já, ale i z toho, že nám někdo ublížil, že jsme některé věci v životě nepochopili a postavili se proti Bohu. A Duch Svatý to očišťuje, uzdravuje, aby nic nebránilo našemu vztahu s Ježíšem. Aby všechno, co pak jednou budeme dělat, pocházelo skutečně z Krista a ne z lidského já. Aby to naše já definitivně skončilo na jeho kříži, jak to říká Pavel. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Žiju ovšem. Ale ve mně žije Kristus. A ten život v těle žije ve víře v Božího Syna, který se za mě obětoval. Jsem tady, protože Bůh to chce. A potom je Pán začal vyučovat svému slovu. Celé to 40denní, které my teď prožíváme liturgicky, jim Ježíš znovu a znovu otevíral mysl, jak ve večeřadle, tak emauským učedníkům, aby pochopili jednak smysl toho, co říkal, že bude muset trpět, zemřít, vstát z mrtvých. A vůbec, aby pochopili smysl písma, protože písmo je pro nás velice důležitý zdroj života. Pán Ježíš říká, máme to v 8. kapitole Janova evangelia, že má slova jsou duch a jsou život. Chcete-li mít v sobě ducha Božího a Boží život, nezbývá, než znovu a znovu jít ke zdroji. A to je Ježíšovo slovo plné lásky a moudrosti. Nehledě na to, že Pán svým učedníkům řekl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Čili my v sobě můžeme mít nejen Pána Ježíše, ale celou nejsvětější trojici. A ta cesta je tak prostá. Kdo mě miluje, to je první předpoklad, bude zachovávat mé slovo. Písmo svaté, evangelium, to není okrajová část našeho života. To je pokrm na každý den. Sytit se slovem Božím, na něm postavit svůj život, znamená postavit ten život na skutečně základu, který se nezbortí. A Ježíš mohl jednou poslat své učedníky kázat evangelium, jenom proto, že oni ho přijali jako zdroj svého života. A pak ve večeřadle, když se jim zjevil, tak první, co udělal, dechl na ně svého ducha a řekl jim, komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. A pak je poslal. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. My jsme to asi nikdy moc nedocenili. Představte si, Pán Ježíš dříve, než se stal člověk, je u Otce. Oni společně rozhodnou o tom, že Syn přijde na tento svět a stane se obyčejným člověkem. Vezme na sebe lidské tělo z masa, krve. A tak nás zachrání. Vezme na sebe naše bolesti, utrpení. A ten Otec pošle toho svého Syna, aby takto obrovské dílo stvoření bylo vykoupeno a nakonec všechno skončilo v Bohu. A Pán Ježíš dobře věděl, jak říká evangelista Jan, odkud vychází a kam jde. On věděl o své důstojnosti a o svém poslání. A tento Ježíš těm 12 řekne, a jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Chápete, že my máme poslání nebeského Otce pro tento svět? My jsme povoláni tady budovat Boží království. To nejsou stavby, to nejsou ani kostely, to nejsou struktury, to není církevní organizace. Boží království, to je Boží život v srdci každého z nás. Jedině touto láskou od srdce k srdci se to království šíří. A to je Boží záměr s lidstvem, aby všichni lidé nakonec byli zachráněni a došli k poznání pravdy. To byl Ježíšův plán zanést, přinést na tuto zem Boží království. A my v tom pokračujeme. Jenomže spousta věřících lidí žije víc pro svoji zahrádku a pro svoje auto, než pro Boží království. Kdo z věřících se trápí tím, že lidé kolem nás odpadají od víry, že je málo těch, kdo zvěstují evangelium, že není kdo by posloužil chudákovi, kdo by se o něco rozdělil? že není, kdo by se přimlouval. Jak chceme to Boží království budovat? To přijde samo? Spadne z oblaků? To se šíří tak, že jsme mezi sebou. V té služebné lásce, kterou Ježíš dal učedníkům. Při poslední večeři, když jim myl nohy, pochopíš to později, nemohl to pochopit, že Ježíš koná takovouhle službu, protože neměl tu pokoru a neměl tu lásku. A každá služba musí být tuto pečeť té lásky, která neponižuje, nemanipuluje. Lásky, která je pokorná. A Ježíš jim řekl, komu odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Víte, odpouštět, to je Boží dar lidem. Náš Bůh je otec veškerého milosrdenství. A jeho duch je duch odpuštění. První věc, kterou chce Ježíš po těch učednících navenek, aby nesli tu zvěst, že Bůh je opravdu slitovný. A dokazovali to tím, že sami budou odpouštět a prosit za odpuštění. Ono s lidskýma silama odpustit nejde. Jestli jste zažili nějakou velkou křivdu, tak víte, že je to nad lidský síly. Ale může člověk chtít odpustit. A Pán Bůh mu tu sílu dá. Nejprve mu dá sílu přijmout tu bolest, která je spojena s tím, s tou křivdou a s tím zraněním. Pak mu dá soucit k tomu, kdo mu ublížil. A pak mu dá milost odpuštění. Ale musí člověk o to prosit. Člověk musí chtít být nástrojem Božím. A je důležité, aby věděl, že je to poslání, které ho přesahuje. Že to není z nás. Vzpomeňte na to, když Pavel píše do Korinta, hned v prvním listě na začátku říká, prosím vás, podívejte se mezi sebe, koho Pán vyvolil. Kolik je mezi vámi moudrých, chytrých, schopných? No. Ale Pán Bůh si vyvolil právě ty, co neznamenají nic. Lépe řečeno, on nikdo nic neznamená. A přitom znamená všechno. Protože člověk má hodnotu krve Božího syna. Ale musí pochopit, že sám ze sebe není nic. Ale v Bohu je všechno. A pak ho Bůh může povolat. Pak si ho může používat. Pak skrze něho může jednat. A Pán to chce, abychom šířili jeho evangelium, čili zvěst o Kristu. Především tím, kým jsme. Těmi lidmi, kteří jsou uchváceni jeho láskou a žijí pro něj. Kteří vědí, že věci tohoto světa pomíjí a že to nejdůležitější na tomto světě jsou vztahy, které máme žít. A že nemáme žít pro sebe. A že máme z té Boží moci, kterou nám Bůh svěřil, předávat tu jeho lásku a evangelium. Být svědky Kristu. Být lidmi, na kterých je vidět, že milují Boha. A pak už je jedno, co děláme. Pán Bůh si rád poslouží velmi nepatrnými skutky lásky, které lidé konají ve skrytosti. Tam se totiž šíří to jeho království. Ta nezištná a podstatná láska, která lidem vrací důstojnost, touhu žít, naději, radost života. A představte si, že k tomu nás ten Pán Ježíš pozval. Není to úžasné? Pane Ježíši, nikdy se nepřestaneme divit a žasnout nad tím, co jsi vykonal a konáš. Nikdy nepřestaneme žasnout nad tím, jaký jsi, jak jsi krásný a plný lásky. Nikdy se nepřestaneme divit tomu, kolik důvěry jsi vložil v každého z nás. Dej nám tu milost, abychom tě nikdy neopustili a nezradili. Abys i skrze každého z nás mohl v tomto světě žít a budovat své království. Amen.